Ось бельгійський семизарядний герсталь. Новинка. Спеціальне замовлення. Носиться за спиною, під сюртуком, у маленькій кобурі. Незамінна річ у нашому ремеслі. Легкий, б'є недалеко і не купчасто. Проте самовзводиться, і це забезпечує швидкострільність. Адже нам білку в око не бити, правда? А живим, звичайно, залишається той агент, що стріляє першим, і не один раз. Замість курка тут запобіжник, ось ця кнопочка, досить туга, щоб випадково не вистрілити. Клацнув ось так, і смали хоч усі 7 куль підряд. Ясно?
Ясно.
Ераст Петрович задивився на гарну іграшку. Потім намилуйтеся, ніколи, підштовхнув його до виходу Брелінг.
Ми арештовуємо його вдвох? З піднесенням запитав Фандорін.
Не миліть дурниці. Іван Францович зупинився біля апарата Белла, взяв ріжкоподібну слухавку, приклав до вуха і покрутив якийсь важелець. Апарат рохнув, в нього щось дзвякнуло. Брілінг приклав вухо до іншого ріжка, що стирчав з лакового ящика, і в ріжку запищало. Фандоріну здалося, що він розібрав, як тоненький голосок смішно проказав слова «Черговий ад'тант! І ще канцелярія!» «Новгородцев! Ви?» – заволав у трубку Брілінг. «Чи на місці його превосходительство?» «Ні, не чую. Ні-ні, не треба». «Не треба, кажу». Він набрав груді побільше повітря і закричав ще гучніше. «Терміновий наряд для затримання негайно пошліть на аптекарський острів».
«Аптекарський».
«Так».
«Флігель естернату».
«Естернату». «Неважливо, що це значить, вони розберуться. І нехай група обшуку приїде».
«Так».
«Так, буду особисто. Мерщі, майори, мерщі!» Він поклав слухавку на місце і витер лоба.
«Хух!»
«Сподіваюся, містер Белл удосконалить конструкцію. Інакше всі мої сусіди будуть у курсі таємних операцій третього відділення». Ераст Петрович перебував під дією чарів, які щойно сталися на його очах.
«Та це просто тисяча й одна ніч! Справжнє диво! І ще є люди, що осуджують прогрес».
«За прогрес поговоримо дорогою. На жаль, я відпустив карету, тож доведеться ще шукати візника».
«Так киньте ви ваш бісовий саквояж, гайда!»
Однак побалакати за прогрес не вдалося. На аптекарський їхали у цілковитому мовчанні. Ераста Петровича лихоманило від збудження, і він кілька разів намагався залучити шефа до розмови. Але марно. Брілінг мав поганий настрій. Мабуть, усе ж таки дуже ризикував, затіявши самочинну операцію. Блідий північний вечір ледве промальовувався понад Невським простором. Фандорін подумав, що світла літня ніч не завадить. Все одно спати нині не доведеться. Але ж він і минулої ночі, яку провів у потязі, теж повік не стулив. Все хвилювався, чи не впустить пакета. Візниця підганяв руду кобилку, чесно відпрацьовуючи обіцяний карбованець, і до місця прибули швидко. Петербурзький естернат, гарна жовта будівля, що раніше належала корпусу інженерів, за розміри поступався московському, проте потопав у зелені. Райське місце, навколо розляглися сади, багаті дачі.
«Ех, що ж з дітьми буде?» – зітхнув Фандорін.
«Нічого з ними не буде». З неприязню відповів Іван Францович. «Міледі призначить іншого директора. Та й квит». Флігель естернату виявився імпозантним катерининським особнячком, що виходив на затишну тінисту вулицю. Раз Петрович побачив обвугленого від угару блискавку в'яза, що тягнув мертве гілля до освітлених вікон високого другого поверху. В домі було тихо.
«Чудово! Жандарми ще не прибули», – сказав шеф.
«Ми їх не чекатимемо. Нам головне Канінгема не нарікати. Говоритиму я, ви мовчіть, і будьте готові до будь-яких несподіванок».
Ераст Петрович сунув руку під фалду піджака, відчув заспокійливий холод герсталя. Серце стискалося в грудях, але не від страху, оскільки з Іваном Францовичем лякатися нема чого було, а від нетерпіння. «Зараз! Зараз усе розв'яжеться!» Брілін енергійно затряс мідний дзвіночок і залунало заливчасте тренькання. З відчиненого вікна белетажу визирнула руда голова.
«Відчиніть, Каннінгеме!» – гучно промовив шеф.
«У мене до вас термінова справа».
«Брілінгу? Це ви?»
– здивувався англієць.
«Що таке?»
«Надзвичайна подія у клубі. Я змушений вас попередити.
Хвилинку.
Я спускаюся вниз. У лакея сьогодні вихідний».
І голова зникла.